nilqawkom għal program ieħor xi tfisser tkun bniedem, imtella minni Kurt Borch flimkien ma' Robert Farrugia. Kull ġimgħa niltaqgħu ma' akademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu il-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lil Dr. Emmanuel Mifsud. Emmanuel huwa kittieb u poeta u ħareġ numru ta' kotba li wħud minnhom ġew pubblikati f'diversi pajjiżi. Huwa jgħallem il-letteratura fl-Università ta' Malta. Emmanuel, biex nibdew mistoqsija pjuttost ġenerali dwar l-letteratura, bli ma mod taħseb li l-letteratura tista' tgħin lill-qarrejja u l-awtur biex jifhmu xi tfisser tkun bniedem?
Jien naħseb li l-letteratura ma tagħmel xejn għajr illi turina jew tipprova turina x'aħna aħna bħala bnedmin, ġifieri titkellem dwar liema suġġett titkellem, tieħu liema tema tieħu. Finalment id-diskors dejjem se jikkonċentra fuq il-bniedem. Għar-raġuni sempliċi li l-letteratura hija prodotta mill-bniedem, allora naħseb illi waħda mill-karatteristiċi tal-bniedem huwa li ma jafx jaħseb li lin mill-aspett uman tiegħu, anke jekk qed jitkellem fuq il-fantasija fl-aħħar mill-aħħar. Kollox iċċentra fuq l-esperjenza umana. F'dak is-sens allura naħseb illi l-letteratura ma tagħmel xejn għajr illi turina jew it-tina interpretazzjonijiet ta' x'aħna aħna bħala bnedmin.
U taħseb li x-xogħol li jipproduċi awtur ovvjament ħajkun restritt minn dak li hu bħala bniedem. Ġifieri l-awtur wara kollox huwa bniedem fih innifsu. Kemm to what extent ix-xogħol li jipproduċi awtur ħajkun restritt wara kollox għal perspettiva tiegħu ta' x'inhu l-bniedem għalih?
Jien naħseb illi jiddependa ħafna l-kittib minnu. Naħseb illi hemm bnedmin illi huma kapaċi jidħlu fil-perspettiva ta' ħadd ieħor u allura jekk hemm kittiba ta' dan it-tip li huma bnedmin ta' dan it-tip naħseb li għandhom il-kapaċità li joffru l-perspettiva li mhix neċessarjament tagħhom. Imma fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi xort mhux naħseb illi żgur illi tibqa' xorta waħda l-esperjenza umana illi se toħroġ u x'inhu s-suġġett diskuss. Imma le nimmaġina illi kittieb jista' jidħol f'interpretazzjoni li mhijiex neċessarjament tiegħu. Anzi jiena u nitkellem naħseb qiegħed naħseb illi il-kittieb illi forsi jispikka fuq ieħor huwa dak illi appuntu jirnexxielu joħroġ mir-restrizzjoni tiegħu u jaddotta ħsibijiet esperjenzi ta' nies oħrajn.
Apparti novelli u romanzi inti wkoll poeta u tikteb poeżiji. X'differenzi jew similaritajiet tara bejn dawn il-ġeneri bejn il-poeżija u l-letteratura? X'differenzi hemm bejniethom partikolarment fuq din il-mistoqsija ta' xi tfisser tkun bniedem? Il-poeżija kif tesprimi l-umanità?
Jien naħseb illi hemm differenzi kemm fil-produzzjoni ta' daw ix-xogħlijiet u kemm fil-mod kif aħna nirreaġixxu għalihom bħala konsumaturi, bħala l-qarrejja ta' daw ix-xogħlijiet. Jien jintrigani ħafna l-fatt, pereżempju, illi anka jekk naħsbu anka bejnietna l-kittieba ngħiduha ħafna drabi din, anka jekk naħsbu li l-poeżija hija s-Sindirella tal-letteratura illa lix ma tinbieħx, allora ovvjament ma tinxtarax, imma naħseb li hija l-ġeneru li f'mumenti ta' emozzjoni kbira hija dak il-ġeneru li verament jaqdina b'xi mod jew ieħor biex daw l-emozzjonijiet nesprimuhom. minix nalludi biss għalkemm forsi xi aktar hija l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna. Li jekk jiena se nesprimi sentiment ta' mħabba ngħidu aħna, ġeneralment ikolli nirrikorri għall-poeżija, allura jekk inti għandek kanzunetta li se niddedika ilek għax inħobbok, il-kanzunetta minnha nfisha hija forma ta' poeżija, jekk jiena se nibgħatlek kartolina fuq ġewwa, se tara poezija jew speċi ta' poezija miktuba. Imma anka f'esperjenzi emozjonali kbar oħrajn ngħidu aħna waqt protesta fit-toroq ngħidu aħna. Ħafna drabi is-slogans illi jiġu majta għandhom forma poetika wkoll. Mhux qed ngħid li qatt ma tiġri, imma hija xi ħaġa inkredibilment rari illi jekk jiena ħammur protesta fit-triq ngħidu aħna se naqra biċċa proza, għal xi raġuni oħra ma taqdim ma nħossux li taqdina. L-iktar nistgħu nagħmlu minn proza li nieħdu silta żejra ħafna li hija poetika minnha nfisha. Jien naf qed iġini f'moħħi ngħidu aħna t-titlu fil-Parlament ma jkbrux juri li huwa titlu pjuttost poetiku le. Jien naf Big Brother, da tip ta' diskors illi jippuntana dejjem lejn il-poezija bħala dik il-ġeneru illi taqdina l-aktar f'momenti ta' emozjoni fejn irrid nesprimi emozjoni kbira jew nistenna illi nirċievi emozjoni kbira wkoll. Allora f'dak is-sens naħseb illi il-poezija hija hija ġeneru rik ħafna f'dak il-kuntest.
U semmilna xi żewġ poeti li lek partikolarment inti tarhom qed joħorġu dan xi aspetti essenzjali jew intrinsiċi ta' xi tfisser tkun bniedem li partikolarment li joltu lilek.
Jiena innamrat ħafna mill-poeti Pollakki u hemm żewġ poeti li Ġimborska hija waħda minnhom. Per eżempju għandha żewġ poeżiji fost ħafna oħrajn illi verament jolqtu il-mument ta' tensjoni kbira imma fej tara l-esperjenza umana. Għandha poeżija dwar terrorista li qiegħed jistenna għadu kif poġġa bomba f'supermarket u ħad isplodi. U għandi din il-poter qed tosserva n-nies deħlin, n-nies ħirġin minn dal-supermarket le xorti għandhom dawk li rnexxilhom joħorġu u dawk li b'kombinazzjoni kbira daħlu fil-mument le. U għandha oħra fuq dak ir-raġel xi mhux wieħed li kienu qabżu mi Twin Towers biex bażikament għażlu li ma tip ta' mewta se jmutu dawn le. U Pollak ieħor Ruġevic, kontemporanju tagħha ta' Ġimborska, illi wkoll jieħu daw l-aspetti jidru momentari ħafna imma fir-realtà jagħtu riflessjoni fuq l-esperjenza umana.
Tajjeb, biex inkomplu ma' dit tema. Tara, l-għonet tara li l-studju tal-letteratura huwa aspett integrali tal-formazzjoni tal-bniedem, forsi għaw min ma jkunx irid jagħti din il-funzjoni kważi morali li l-letteratura. Anti kif tara di tara li l-studju tal-letteratura, speċjalment fit-tfal u żgħażagħ, għandu dan l-aspett formattiv?
Jiena naħseb illi il-bniedem biż-żmien skopra jew ħoloq ma nafx eżatt xjenzi differenti. U naħseb illi attwalment kollox huwa importanti biex dak li jkun jikseb din l-esperjenza umana u dal-arfin uman, x'se naqbad neskludi. Nista' neskludi l-filosofija bħala disċiplina meta din verament iġġenni naħseb fuq jien minn jien ma nistax. Nista' nneħħi l-bioloġija meta jiena essenzjalment ġisem u l-bioloġija tal-limitant fuq ġismi ma nistax laqqas. nista neskludi l-letteratura illi irrakkontat li l-istorja tal-umanità ma nistax. Nista neskludi l-istorja meta din tista tallimni kif għandi nimxi iktar il-qudiem billi nirrifletti fuq dak li ġera ma nistax laqas. Jiġifieri kull disċiplina akkademika naħseb illi hija ta' importanza kbira. Ovvjament forsi nnutajt jiena semmejt lek disċipline fl-umanistika ma dan jottu koll xjenzi, insomma semmejt il-bioloġija. Jottu koll xjenzi, jottu koll għal kull aspett naħseb ta' studju illa lix ma nafx jekk id-disċipline skoprejnihom xi joħloqnihom, naħseb li skoprejnihom attwalment, imma skoprejnihom appuntu illa lix kif konnet ngħidu fil-bidu kollox jipponta lejja bħala bniedem. Allora ma naħsibx li hemm suġġett wieħed li ngħid dan nista' ngħaddi mingħajru għal kollox, nista' narmih, nista' niddiliet jah u spiċċa isu qatt ma kien.
U taħseb li qed naqduh dan il-funzjoni partikolarment fl-edukazzjoni, fil-kuntest lokali, inti għallimt f'livelli differenti l-letteratura. X'inhu riflessjonijiet għandek dwar kif tintlaqa dan l-istudju minn żgħażagħ ta' tajjeb varji?
Il-kwistjoni hija komplikata ħafna u one ma naħsibx li għandna l-ħin u t-tieni ma naħsibx li hija kompetenti biex verament nidħol fil-fond tal-kwistjoni. Imma wieħed irid jara wkoll jekk il-format skolastiku għall-inqas dak li nużaw normalment huwiex il-format ġust biex il-bniedem jirċievi dak li aħna nixtiequ li nirċievu. Aħna konna dejjem ngħidu l-letteratura mhix qiegħda hemm biex tiġi malma, il-letteratura mhix qiegħda biex tiġi eżaminata f'eżami fl-aħħar tas-sena, huwa minnu. Ma jidher li qatt m'aħniex nafdaw f'sistemi oħrajn li ineħħu din is-sistema li ma kienx teżisti minn dejjem. Ġrina kif tgħid, qiegħed f'dan l-istudju ma' żewġ filosofi mhux sena, ma tafu iktar minni illi l-ewwel tip ta' skola kienet differenti ħafna mit-tip ta' skola li kif tgħid li għaddejna minna aħna. L-ewwel filosofija saret b'mod differenti ħafna mill-mod kif issir issa, le jiġifieri il-problema x'inhi? Jien naħseb il-problema hi s-sistema skolastika minnha nfisha. Però m'inhiex kompetenti li ngħid, alright, mela x'se nagħmlu minn flok, ma naħsibx li għandi kompetenza f'dak is-sens.
Imma mill nixtieq nerġa' mulura għal punt li ġa semmejna, ġifieri kemm tista' l-letteratura u l-poezija tgħinna nifhmu bnedmin differenti minna jekk mhux radikalment differenti minna. Ġiri din taħdem billi naftu t-stimula l-immaġinazzjoni jew t-kultiva sens t-empatija lej profili ta' nies li jinti mandekx għarfin tagħhom. Ġiri forsi nistgħu ngħidu li l-letteratura għandha il-poter, forsi iktar minn ktieb ngħidu aħna didattiku jew analitiku. Li inti ddaħlek ġo moħħ karattru verament differenti minnek u bekk tgħinek tifhem. Kif tarha taħdem, ġifieri għandha din il-qawwa l-letteratura u kif taħdem eżatt?
Jien naħseb li għandha din il-qawwa, imma ħanibdew ħamorru pass lura min joħloq din il-letteratura bil-fors li b'xi tip jew ieħor, b'xi mod jew ieħor, skużani, ikun stħarreġ dan l-ego li mhuwiex tiegħu. Ġifieri jiena jekk jiena nejdu aħna minni xmara, irrit bil-forsi nkun ksibt permezz ta' dialogu, permezz motiħor, nkun ksibt imqarftit mill-esperienza nejdu aħna ta' mara, le? Jekk jiena minni x immigrant, irrit nkun b'xi mod ksibt arfin jew tarif ta' xini il-ħajja ta' klandestin jew immigrant anka jekk mhuwiex klandestin. Jiġifieri il-punt huwa illi min se joħloq permezz tal-letteratura dan il-jien li mhuwiex tiegħu, da mhux se jaqa' mis-sema, imma dak li jkun se jkun indaga issa kif indaga hija biċċa xogħol tiegħu. Naturalment jien li se nikkons ma' dak li xi ħadd ieħor ħoloq se nidħol x'aktarx fis-sfera li mhijiex tiegħi. U allura l-letteratura se tkun f'dak is-sens mezz ta' skoperta ta' esplorazzjoni, però xorta waħda naħseb jibqa' l-fatt li traċċi tiegħi se nidentifika lili n-nifsi ma' aspetti ta' dawk l-affarijiet li jidru tant forsi alieni mal-ewwel daqqa tajn.
Manuel, qabel xejn, gvera grazzi ġewġ bun ħafna riflessjoni, tiegħu tinħoss li qed joħorġu t-temi vera sbieħ, speċjalment dik li kert semma speċjalment l-empatija hawnhekk. U int semmejt il-kelma skoprejna, ġibitni wkoll ħafna li semmejtha fl-idea marbuta mal-empatija wkoll li niskopru il-persuna l-oħra, ovvjament il-ħajja hija wkoll skoperta ta' nfusna wkoll, jiġifieri ma jeskludux il-xulxin. Nistaqsijek iktar personali forsi hawnhekk, għalik, il-kidba, jiġifieri hawnhekk qed titkellmu fuq il-kidba tiegħek. Taraħa bħala bżon egoistiku, jew hija bżon jew hija azzjoni altruista, jew waħda ma teskludix il-oħra.
Jien naħseb li waħda ma teskludix il-oħra, però jista' jkun illi għandna l-ħabta inħarsu lejn il-kittieba bħala nies li huma qegħdin hemm li qed jagħtu servizz li qegħdin jaġixxu b'mod altruista ħafna. Meta nħares lej għan-nifsi u nħares lej kittieba oħrajn nintebaħ li hemm element b'saħħtu ħafna anke ta' vanità li inti tħares lejk tipu da' tgħid dak tibtu jien, le? Dak tip ma kienx inkiteb li ma kienx hemm jien, li tħares lej ismek stampat fuq ktieb jew skont il-ħaġa x'inhi. Ġieli hemm dak l-aspett ta' vanità wkoll. U naħseb li anka jekk huwa argument romantiku ħafna, imma nissuspetta illi huwa sentiment anka jekk forsi mhux lesti li nammettu ilkoll, illi hemm ukoll din l-idea ta' posterità li inti ħallejt xi ħaġa warajk, li inti tixtieq illi ma tmuġ għal kollox, dak l-element jinsab ukoll. Mil-banda l-oħra però hemm ukoll il-bżonn illi jekk xi ħaġa qiegħda ddejjaqni se ngħid illi ddejjaqni u fil-każ tiegħi flok ngħid dil ħaġa qiegħda ddejjaqni full stop nipprova noħloq xi ħaġa artistika. Ġifieri l-element ta' m'għaliex ngħidlu altruizmu għax mhuwiex ma naħsibx li hu. Imma dan l-element ta' jien naf attivizmu forsi, kuxjenza forsi, hija hemm ukoll. Jiġifieri iż-żewġ aspetti li semmejt int ma jidhirlix li jeskludu lil xulxin.
Grazzi, interessanti. Ma x'tippermett li x'nuża kelma, forsi normalment insibu aktar f'kuntest reliġjuż il-kelma ta' rivelazzjoni. Forsi ċertu dejja jkun revelati li jekk jew huwa sempliċement kif tgħid dis-sena ħa nagħmel dal-proġett jew dis-sena ta' wara mbagħad isu f'sens ta' inti nkontroll kontinwament tiegħek u tal-idea tiegħek. Jew isu hemm dis-sens ta' forsi b'mod romantiku ispirazzjoni, rivelazzjoni, ishom jiġu għandek u tħoss il-bżonn li ishom jtiru minnek.
Jina llum il-ġurnata naħseb illi xogħol aktar programmat. Mhux neċessarjament nippjana ngħid aktar milli ngħid x'se nikteb, naħseb li nippjana x'se naqra. Għax ovvjament ħa ngħid klixe imma xi kultant tajjeb illi nfakru illi bniedem ma jistax jikteb jekk ma jaqrax. U min ftit snin ilu mhux ħażin l-hawn sirt nippjana x'se naqra, ovvjament dejjem ikun hemm dak il-ktieb l-emmu l-hawn li mhuwiex skont il-pjan li tispiċċa taqra ħoġu wkoll. Imma ngħidu aħna kont għamil żmien fejn kont ippjanajt u hekk għamilt illi naqra kittieba nisa biss, pereżempju. Jew naqra kittieba Latini biss ngħidu aħna. Illum il-ġurnata sirt għal xi raġuni oħra nikkonċentra fuq it-tema u ngħid jien se nagħmel perjodu fej se naqra dwar dan is-suġġett biss jew għall-inqas dan ħajkun il-kor tal-qari tiegħi. U per konsegwenza mbagħad allura l-kitba se tkun viċin ħafna dak it-tema jew dak il-ħsieb illi nkun qiegħed naqra dwaru.
U ikun hemm elementi ta' sorpriża mill-esperjenza tiegħek, jiġifieri inti tkun tippjana mod ma mbagħad isu jkun
hemm. Iva jkun hemm.
Ħalli dak l-ispazju.
Iva lele jkun hemm. U anke l-qari nnifsu jkollu l-element ta' sorpriża, fis-sens illi jien naf pereżempju dal-aħħar qiegħed naqra ħafna dwar il-memorja. Konti li naħseb fuqha din l-imbirka memorja. Ma dal-aħħar bdejt ngħid isma' u jiena u naqra indunajt illi d-diskors dwar il-memorja huwa ħafna usa minn dak li immaġinajt illi se jkun. Allura hemm dak l-element ta' gost li tgħid ara qed niltaqa' ma' ħwejjeġ li aqqas f'mit sena ma kont nistħajjilhom u hemm allura din ir-rivelazzjoni terġa' tal-iskoperta l-ġdida, le?
Tajjeb, ħan nifqu hawnhekk għall-pawża qasira, minn hawn ftit ieħor inkomplu l-konverzazzjoni tagħna ma' Emmanuel Mifsud.
Wrong dream.
Nilqawkom lura l-programm tagħna xi tfisser tkun bniedem magħna lill-Dr. Manuel Mifsud u għadna kemm smajna l-kanzunetta Entangle tal-Genesis. Manuel, tgħidilna xi ħaġa żgħira dwar l-għażla tiegħek.
Xi ħaġa żgħira ħafna. Konna titkellmu fuq il-memorja ftit tal-ħinilu. U xi kultant titla dil-memorja jien naf tisma' diska u ma nafx kif kont qed naħseb fuqhom Genesis dal-għodu jiena u ġej fil-karozz kont qed nisma' Entangled però ma lħaqx smajtha kollha għax il-ħaqt wasalt allura. Dik hija raġun.
Grazzi. Ħankomplu daqsxejn fuq dak li konna din nitkellmu dwaru qabel il-pawża. Fil-kitba tiegħek, ġifi x-xogħlijiet tiegħek kemm proża poeżija joħorġu bosta faċċati tal-uman. L-umani bati, per eżempju, jossessjona, jxenna, jewden. X-funzjoni jaqdu dal-karatri, fl-istejje li tikteb, jew forsi fil-poezija u koll?
Jien naħseb li dawn huma nies li b'xi mod iltqajt magħhom, mhux neċessarjament fiżikament, imma indagajt l-istorja tagħhom, interessatni l-istorja tagħhom. Għalfej interessatni jew għax rajt riflessjoni tal-istorja tiegħi fihom, jew bil-maqlub għax rajt li għandhom storja li jiena ma jextix, allura kelli dil-kurzita li niskoprihom. Imma nsejt il-mistoqsija.
Il-funzjoni,
il-funzjoni naħseb li hija dik li konna ngħidu fil-bidu, forsi mhux neċessarjament dak li jkun qiegħed jiddetermina din il-funzjoni, ma il-funzjoni hija fl-aħħar mill-aħħar li nsiru nafu minn aħna. Jien naħseb illi hemm ħafna hemm din il-ħarsa, din il-gejż lejn anfusna li bħala bnedmin li nagħmluha aħna l-bnedmin li ma nistgħux neħelsu minnha, ġifieri naħsbu dwar xiex naħsbu fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw naħsbu fina, ġifieri anke jekk jiena nħares li qattus u nipprova nifhem dal-qattus u wiex dik il-ħarsa li tik qattus u wiex imnikket jew le. Allora nantropomorfizzah bażikament u ġvera. Hija nuri kemm jiena fl-aħħar mill-aħħar aktar mill-lejl dwar il-qattus hija naħseb dwar in-nifsi bħala bniedem. Li nipprova nara r-riflessjoni tiegħi imqar f'qattus, imqar f'oġġett, imqar f'ħoss jien naf ġieli aħna għandna din ħaġa li nantropomorfizzaw li nippersonifikaw imqar il-ħoss tar-ragħad jien naf azzjonijiet li mhumiex umani li nagħtuhom dix-xeħta umana. Naħseb illi dit-tendenza tikxef. Din il-preokkupazzjoni kostanti li għandna bina nfusna. U allura daw il-karatri differenti naħseb hija l-mod kif jiena qed nipprova nifhem l-umanità iktar milli fimta sa issa naħseb.
Interessanti. L-ewwel ukoll semmejt it-tema tal-ġisem. U naf li huwa wieħed mill-interess akademiċi tiegħek. X'inhuma l-influwenzi fuq ħsiebek f'dan ir-rigward u kif informa dat-tema jew dat-suġġett, kif informa l-kitba tiegħek u x'effett ħalla?
Jiena naħseb li l-bidem primarjament huwa ġisem. Qed nitħaqal dan li se ngħid għax naf li qiegħed magħhom it-tnejn. F'xi punt ieħor kellu jqum Foucault fid-diskors tagħna naħseb. Foucault għandu din is-sentenza li ovvjament hija alluzjoni għal Platon illi ir-ruħ hija il-ħabs tal-ġisem. Inverżjoni ta' dak illi kien għal Platon mhux vera. Illa lix aħna ovvjament fuqo għal dan f'kuntest differenti mill-li qed nuża s-sentenza, jien imma hija s-sentenza tiegħu mhux tiegħi. Illi bażikament aħna għanna daw il-din l-idea ta' ċerta portata illi il-videm huwa huwa annimal spirituali li hemm din l-spiritualità fil-midem. Imma fl-aħħar mill-aħħar jekk se tneħħi l-ġisem se tneħħi lill-bniedem. Il-ħsibijiet il-kbar li qegħdin forsi nimmiraw illi niddiskutu bħalissa, ma konniex nistgħu niddiskutuhom jekk m'għandix ħalq, jekk ma ġejtx hawn, jekk mhux qed narak, jekk mhux qed nisimak, x'qed ngħid love you ta' naf. Jiġifieri dan l-istudju li qed issemmi inti ġelni inħoss ħafna aktar kemm aħna primarjament materja. U diskors dwar dil-spiritualità dan il-lilin attualment qiegħed hemm biex huwa mod kif inraznu il-ġisem mhux f'sens ta' dnub jew ħażen li tnaqqas l-importanza materjali tal-ġisem. Li tnaqqas l-importanza tal-ġisem fl-uman. Mentri jiena naħseb li l-uman mhux uman jekk m'għandux ġisem, huwa primarjament ġisem. Illi jekk ġismi b'xi mod jew ieħor ġi affettwat b'mod sabiħ jew ikrah, se jaffettwali l-ħsibijiet tiegħi, se jaffettwali s-sentimenti tiegħi, se jaffettwali dik in-naħa li mhijiex materjali tiegħi. Allora f'dak is-sens jiena llum il-ġurnata aktar minn qabel inħares lejn l-umanità minn aspett forsi materjalista. Imma wkoll l-istudju dwar il-ġisem mhux naf jien wassalni biex anka il-mod kif inħares lejn in-nies huwa differenti. Anka affettwali naħseb lili personalment il-perspettiva estetika tiegħi tal-ġisem uman. Ġelni napprezza aktar il-ġisem uman fil-varjetà enormi vasti tiegħu. U allura naħseb illi id-diskors dwar il-ġisem minħabba li studjajt eċetera, ma baqax biss fuq il-livell ta' studju, ma adottajtu għal-kidba, ma adottajtu anke għall-esperjenza tiegħi tal-ħajja ta' kuljum naħseb.
Vera, u fatt fil-filosofija nsibu dejjem hemm dil-ġlieda sfortunatament bej isom il-kamp tal-ġisem, il-kamp tal-materja versu il-kamp tal-ispirtu, il-kamp tal-idejat. Ovvjament jista' wkoll jagħti l-każ li wkoll it-tnejn li huma waħdin flimkien. Lura l-udejta li jgħid sek meta qed li dak li nirċievi mill-ġisem b'xi mod jitma' l-ħsiebi, forsi l-memorja, forsi l-emozzjonijiet, u viċeversa s'intendi. Ġifieri hija jisu żwieġ ta' ġiex dinjiet flimkien, forsi dinja waħda.
Forsi mhux dejjem żwieġ feliċi però.
Jista' jkun eħe. U dik minja fala forsi wkoll dik il-qasma fina. Interessanti li semmejt dil-enfasi tal-ġisem. U l-ewwel ukoll semmejt l-idea tal-ħarsa. Li tgħid li l-bniedem jisu ma sajċ il-kelma tormentat, ma fl-istess ħin jisu fis-sens li huwa kontinwament parti minn dil-ħars kontinwu. Kemm li ġej minni u kemm li ġej minn mhux minni. S'intendi dik il-ħarsa taħseb li nistgħu nirriduċuha għall-għajn jew forsi hija ħarsa li tmur mill-lin mill-ġisem forsi hija xi ħaġa jew inti tara bħala ħarsa literalment f'sens hekk materjali. Kif tikkombina forsi l-ħarsa tiegħi dil-ħarsa mal-ġisem?
Jien naħseb il-ħarsa hija l-ewwel pass lejn proċessi oħrajn. Lejn ngħidu aħna il-ħarsa tista' tqanqal lix-xewqa le. Il-ħarsa tista' timmotivani biex nesperjenza l-oġġett tal-ħarsa tiegħi u nesperjenza bis-sensi l-oħrajn ukoll. Aħna bil-Malti għandna din l-espressjoni l-ewwel ma tikollajn. U ovvjament ma mhijiex espressjoni li nużawha biss għall-ikel l-ewwel ma tikollajn. illa lix dak li se jiġri min issa l-qoddim xaktax beda mil-ħarsa. Tiskanta kemm anka f'lingwi oħrajn hemm dan id-diskors li jinstema diskors popolari fl-aħħar mill-aħħar li però jirrigwarda l-ħars, jinnaf per eżempju his piercing eyes ngħidu aħna, le? Meta xi ħadd iħares lejk b'mod intenzjonat ħafna u daw l-għajnej li jinfdu. U ovvjament il-verb jinfed diġa qiegħed jindika is-sens tal-mess u x'vera. Jiġifieri naħseb illi l-ħarsa hija l-ewwel tarġa lejn esperjenzi oħrajn, forsi anka fiżiċi, jew ix-xewqa ta' esperjenzi fiżiċi illi huwa motivati mill-ħarsa. Il-ħarsa tiftaħ it-triq biex ngħidu hekk.
Emmanuel, forse tista' tgħidilna dwar xi influenzi teoretiċi dwar il-ħarsa l-ġisem, eċetera, u kif tarhom ninfurmaw il-kitba tiegħek għax f'bosta mill-istejjer anke poeżiji tiegħek daw it-temi tal-ħarsa, iċ-sma, eċetera, jiffiċarjaw ħafna.
Ħin semmejt il-Foucault ftit ilu, naħseb li Foucault kellu influenzi kbar, mhux jiena konxi ħafna li qed nitkellem ma' żewġ filosofi u qed nidħol fl-għalqa tagħhom. Anka jekk kważi hija inevitabbli, imma konxi ħafna tal-fatt li m'għandix l-arfin li għandkom intom, imma eħe Foucault kien influenza kbira mill-bidu li bdejt naqrah. Jiena kelli xorti meta studjaj tal-masters tiegħi, il-masters tiegħi kien fl-edukazzjoni mhux fl-arti. Imma dak iż-żmien il-kors kien differenti ħafna milli huwa l-emmed illum il-ġurnata, anzi llum terġa' tgħid huwa iktar differenti x'madux jeżisti bħala emmed u x'vera. Imma fi żmieni kien hemm l-emmed u terġa' tgħid meta għamiltu jien kellu forma differenti ħafna mill-format li kellu sussegwentement. U kien hemm dak iż-żmien il-professur Kenneth Wayne li kien entużjast ħafna fuq dan imbirek Foucault, tant illi niftakar il-lezzjonijiet tiegħu kien ikunu fil-għaxija għax kien kors part-time u kien jitkellem fuq dan imbirek Foucault bċertu emozjoni li ma tibqax il-sujġett ma jibqax draj kif ħafna drabi jekk tippermettu li hija l-filosofija kontemporanja, għalkemm naħseb imma din hija ġeneralizzazzjoni forsi ignoranta tiegħi illi il-filosofi franċiżi għandhom din il-ħabta il-mod kif jikdbu il-filosofija tagħhom Foucault ftit illu mid Nancy il-feministi franċiżi. Le għandhom mod kif jikdbu għall-filosofija, forsi hija nuqqas esperjenza tiegħi fis-sferi oħrajn li qed iġenni ngħidlek. Imma u affaxxinanti anka barra l-argument innifsu huwa il-mod kif jitwassal l-argument, le hemm ċertu faxxinu fil-mod kif jikdbu. U allura naħseb illi Foucault kien wieħed mill-ikbar ħassiba l-influenzawni fil-ħarsa, speċjalment id-diskors dwar il-ħarsa u dwar il-ġisem. Imma l-istess mbagħad semmejt il-feministi Franċiżi naħseb li anka dawk kellhom influenza kbira fuq il-mod anka kif inħares lejn il-ġens. L-idea illi il-ġens huwa esperjenza li mhux neċessarjament marbuta mas-sess, illi jiena jista' jkolli kittib raġel li però jikteb bil-mod femminili, dan huwa d-diskors tal-feministi Franċiżi, le inkluża Sixu naturalment. Naħseb li daw kienu nies li influenzawni anka fil-kitba iva.
So ktib partikolari li għandix moħħni nidiskuti aktar miegħek fej għawet mill-kotba favoriti tiegħi li ktibt inti, fl-isem tal-missieru tal-iben li fih joħorġu ovvjament elementi autobiografiċi, inti semmejt il-memorja l-ewwel nixtieq naqbad lek daqs fuqha, fuq il-memorja u l-limiti tagħha kemm hija reliable, affidabbli il-memorja u kif jinbidlu il-mod kif nirrakkuntaw il-memorji lil-nanfusna stess. Però jitlu wkoll temi tal-ġeneru, tas-sesswalità u hemm elementi tal-psikoanalizi. X'kienu l-isfidi ta' dan il-ġeneru, partikolarment meta ktib isem tal-missier, x'inhuma l-isfidi tal-kitba autobiografika, partikolarment meta tkun familjari ma daw testi filosofiċi li jipproblematizzaw l-identità u l-limiti tal-lingwa, ecc.
Jina biex nirrakkonta daqsxejn ta' storja bħala preambolu li ġara l-ktib ħareġ fl-2010 jekk niftakar sew. U sentej qabel kont ħriġt ġabra ta' stejjer, stejjer li ma kellhomx jinkitbu. U xi ħadd kien għamilli kumment illi meta nħares li l-karattri li kont ħloqt kien diġà hemm ċerti karattri li jidru spiss dropouts, nis tendenzi suwiċidali, drogati u x'nafin. U kien kumment illi skomodani ħafna għax qed daj fisser li qed nieħu ħafna shortcuts. U rrid li jkolli tumbata kbira biex niddefi, però ma kellix li x'kien idea di t-tumbata x'se tkun. Mbagħad ġi fl-isem tal-missier kelli dubji serji ħafna mill-ktieb. Anka ilha għaliex dak iż-żmien ma kontx konxju li hemm kotba bil-Malti li kellhom din l-attitudni li hemm f'dan il-ktieb, allora kont qed nom fibra li kienu alieni. Bdejt nibża li kien se jkun kawlata sħiħa kif fil-fattu għax għandek ftit minn kollox. Bdejt nibża mill-banda l-oħra illi se jkun personali wis u fl-istess waqt bdejt nibża illi se jkun ktieb li mhux se jirrelata ma' n-nies, jew aħjar in-nies mhux se jirrelataw miegħu. Attwalment illum il-ġurnata b'ħajnsaj ta' 11-il sena naħseb li ma fdajġ biżejjed lill-qarrej, ippatronizzajtu ftit meta ħsibt illi mhux se jidħol fl-isfera li kont qed nipprova noħloq. Jiġri minn dak il-lat għandi soddisfazzjon illi eħe, ħassejt niħati li ma fdajġ daqstant lill-qarrej. Imma il-tip ta' reazzjoni li rċevejt mill-qarrej kienet tali illi ndunajt illi kien hemm legami pjuttost b'saħħtu. Imma mbagħad jitlu affarijiet jitlu mistoqsijiet oħrajn anka etiċi, fis-sens li jiena tkellimt fuq mhux biss fuq l-istorja tiegħi imma fuq l-istorja ta' ħadd ieħor. U illum il-ġurnata bil-forsi fissazzjoni li għandna bil-korrettezza politika, ovvjament tibda tgħid kemm huwa politikament korrett illi jiena nikteb mhux biss l-istorja tiegħi imma l-istorja dak li missu miegħi. F'dak is-sens hemmhekk qed hemm mistoqsija li mhix se titwieġeb. Imma din kienet mistoqsija wkoll li kienet ilha ddur f'moħħi. Kemm jien bħala kittieb daqsxejn differenti minn fl-isem tal-missier fejn jiena rrakkontajt l-istorja ta' nies li missew miegħi, allura għandna xi ħaġa flimkien, imma qabel kelli preokkupazzjoni li jkolli nammetti għadni ma solvejtix għal kollox. Kelli di tendenza jiena, meta kont nivvjaġġa, illi nirreagixxi għall-istorja ta' dak il-pajjiż illi nkun żort, jien naf pereżempju żort numru ta' drabi l-Polonja, pajjiż li affaxxinani, u kemm il-darba ktibt fuq l-istorja tal-pajjiż. U dejjem bqajt insaqsi jekk jiena għandix dritt la darba dik l-istorja ma għexxtix imma għex xi ħadd ieħor, għandix dritt niddiskutiha. Għandix dritt illi mhux biss niddiskutiha imma li nagħmilha tiegħi meta fir-realtà ma kienet qatt tiegħi u ma tistax tkun tiegħi fis-sens illi tkellimt fuq avvenimenti li seħħew li safejna fihom m'għadhomx qegħdin iseħħu seħħew lil ħadd ieħor u mhux lili u jien qiegħed nikkummenta appuntu fuq l-istorja ta' ħadd ieħor. Allura dejjem għandi din il-mistoqsija dwar kemm hu korrett, etikament korrett u anke politikament korrett illi jiena nidħol fl-istorja tiegħek u nirrakkonta l-istorja tiegħek forsi anke mingħajr ma inti awtorizzajtni li nitkellem fuq l-istorja tiegħek. Fil-banda l-oħra però hawn fejn tidħol id-dilemma, mill-banda l-oħra però jekk ma jkunux il-kittieba li jagħmlu dan, min se jagħmilha? U hemm bżonn li ssir hemm bżonn li l-istorja tiegħek tkun public domain fis-sens li l-istorja tiegħek setejna kif kont qed ngħidu fil-bidu illi insirna fiktar lill-umanità, għax fl-aħħar mill-aħħar l-istorja tiegħek hija l-istorja ta' bniedem li tista' tkun l-istorja ta' bniedmin oħrajn. Ġieri dejjem hemm din id-dilemma. Għandix dritt jew le li nagħmel dil-biċċa tax-xogħol. Fil-każ tal-isem tal-missier, id-dilemma kienet iktar fis-sens illi kont qed nirrakkonta l-istorja ta' xi ħadd, nirrakkonta l-istorja tiegħi imma simultanjament qed nirrakkonta l-istorja ta' xi ħadd ieħor li na f'ebda mument ma ovvjament ma stajċ ma tlabt il-permess ta' dak li jkun. Plus li ma nixxi ngħidu il-memorja hija dejjem proċess selettiv l-aħħar
mill-aħħar. Għallu dejt manwa l-numru ta' kwistjonijiet politiċi issa ntu tbieġa, però nixtieq issa naqleblek fuq tema direttament soċjopolitika, kemm fil-kuntest lokali manka riflessjoni jusa fuq il-kittieba. L-onet huwa obbligu tal-kittieb li jippożizzjona ruħu fuq kwistjonijiet soċjopolitiku, inti tagħmilha forsi bażla tiegħek numru ta' bloggati, essays, artikli. Għand naħseb żewġ mistoqsijiet għandi fil-fatt relatati għal kif inti kif tengeġa magħhom. Waħda hija din fuq l-obbligu. Il-kittieb għandu xi pożizzjoni elevata li minnha jagħmel ir-riflessjonijiet tiegħu, għandu dan l-obbligu li jintervjeni fil-sfera pubblika. U l-mistoqsija relatata l-oħra hija kemm l-isfera pubblika il-forma tagħha tħalli dat tip ta' interventi. Min nitkellmu ħafna llum fuq echo chambers u social media u hekk spazji li mhux dejjem huma tant feliċi li jħallu riflessjonijiet forsi maħsuba żejjed. Ġiri x'in huma l-isfidi tal-isfera pubblika fejn l-awtur jista' jintervjeni?
Ara ħandu l-ewwel mistoqsija. Għandu obbligu, jien naħseb li le m'għandux obbligu, però ikolli nammetti li napprezza dawk il-kittieba li jieħdu r-responsabilta jew jiddeċiedu li jieħdu din ir-responsabilta illi jitkellmu fuq aspett politiku. Imma dawk il-kittieba li jiktbu fuq ħwejjeġ oħrajn b'ebda mod ma nasal ngħid illi huma inqas validi. Issa se ssib min jargumentalek u hemm element ta' verità illi jekk jien ma nikkummentax qiegħed nieħu pożizzjoni. Allora f'dak is-sens il-nuqqas ta' diskors huwa diskors minnu nnifsu. Imma jiena napprezza kittieba illi ma daħlux fl-isfera politika ma ħassewx li għandhom jagħmlu hekk. Biex nkun onest miegħek, inħossni aktarx ċe hija iktar faċli għalija li nħoss niskomdu b'dawk li jieħdu pożizzjoni politika li għal xi raġuni oħra jiena nirriġetta. Ġifieri, jekk jien għandek it-tip faxxist, mhux naħseb perswasi se nħoss niskomdu ħafna. Allura nippreferi li jkollik it-tip li ma jidħolx f'dan l-aspett milli li jikteb tal mod li idejjani politikament taf xirid ngħid. It-tieni mistoqsija naħseb li nsejta.
Rigward il-forma tal-isfera pubblika u kemm din tħalli interventi minn kittieba.
Jiena nemmen illi jekk hemm spazju għandek taħt fuq inti mhux tistenna li jagħtuhulek. Niftakar li Mario Azzopardi il-kittib kien spiss jilmenta illi il-kittib qatt ma jingħata spazju. Illi anka jekk inti għandek ngħidu aħna programm ta' television le ta' diskussjoni jekk tħares lejn jien ngħidli ma nara television ħafna ma niftakar li jekk tiftaħ ir-raj kont żgur li tassib xi kittib jew artisti jiddiskuti imqar għandniex nieħdu l-vaċċin jew le. Le? Illa li il-kittib kien mod iċerta statura. U kien Mario Azzopardi kien jargumenta illi f'Malta dan ma jsirx, il-kittib huwa non entità. Il-ment li jagħmel anka f'diversi poeżiji tiegħu, ġifieri ma kienx biss il-ment intellettwali imma anke artistiku. Jiena filwaqt illi kont narah dal-punt, dejjem kont tal-ħsieb illi l-ispazju trid tokkupa ħint, trid tiġġieled taħdi ħint. Ma tistax tistenna li xi ħadd jagħtiwlek. Issa illum il-ġurnata spazju għandu kulħadd. Jiġifieri jekk għandek account fuq Facebook jew Twitter jew ma nafx ix, inti tista' tgħid bażikament li jiġik f'moħħok. Imma dana ma jfissirx illi qegħdin niddjalogaw, ma jfissirx li qegħdin niddiskutu, jfisser illi jiena meta qabżitt li għajjat u inti meta qabżitt li għajjat u inti meta qabżitt li għajjat, imma mhux neċessarjament għajjatna lejn xulxin u irrispondejna l-għajta tagħna lejn l-ieħor. Jiġifieri jista' jagħti l-każ anzi naħseb li huwa l-każ illi jiena nis illi se jdejquni bid-diskors tagħhom bla se naqbad u nagħlaq il-bib u ma nismagħhomx aktar. Inħassarhom mill-esperjenza tiegħi. Nistgħu nitkellmu ħafna imma mhux neċessarjament qegħdin nisimgħu daqskemm qegħdin nitkellmu.
Manuel, xtieq narbot ma' dan li qed issa u ftit qabel ukoll. Min semmejt li qisek tħoss jew forsi fisem l-awturi oħra wkoll li qisek m'għandekx dritt tikteb dwar nies oħra speċjalment li għexxew ħajja lilin kompletament f'kuntest differenti minn. Fl-istess ħin però tħud għar-riskju u tippreferi li qisek biex ngħidlek forsi tnuża l-kelma ħażin tiżbalja mal-men u tiktibha xorta. Mentre ħadd ieħor qisu li mhux awtur forsi jgħid nippreferi ma nirriskjax speċi ma ngħidxej. Biex fl-istess l-awtur il-kittib qiegħed jieħu dan il-lip din ir-riskju. Li ħadd ieħor forsi jħassibha imma beża. Forsi tgħidha naqxej dwar l-emozzjonijiet li tħoss f'dan ir-rigward fis-sens bħala kittib ta' jew hija xi ħaġa li biż-żmien forsi kif tgħid trabbi ċertu kallu fuq x'anzjetà pereżempju jew indeċiżjoni. Kif tikkonfrontom daw l-emozzjoni ċofik? Biż-żmien jiġifieri jisek tikkontrollhom jew jibqgħu dejjem kif tgħid uncontrollable speċi.
Ma naħsibx fil-każ tiegħi personal li nipprova nikkontrollhom, però dejjem dejjem konxju tal-fatt illi qed nagħmelek b'ċerta skumdità miegħi innifsi, fis-sens li ma nafx għandix nagħmelek. Mill-banda l-oħra naf li qed inkun kontradittorju mil-banda l-oħra jekk ma nagħmilx hekk allura x'għan nagħmel. Semmejt il-kontradizzjoni, x'inha xi ħaġa li aħna qegħdin speċjali ngħidu x'inhu dak li jagħmel il-bniedem din. Naħseb il-kontradizzjoni hija waħda mill-elementi l-aktar bażiċi tal-bniedem li jikkontradixxi lill-oħrajn u jikkontradixxi lilu nnifsu. Jiena m'inhiex espert tal-annimali, ma l-annimali dejjem narhom iġibu rwieħhom fl-istess mod, hux vera. Mentri aħna kontinwament jew ħafna drabi suq nikkontradixxu lil xulxin il-ħin kollu, ma anka li nikkontradixxu lil nanfusna. Jiġri jista' jkun illi il-ġimgħa d-dieħla tliet kwarti ta' l-affett li qed ma nibqax nemminhom, ma nibqax inħaddanhom u nibda ngħid affarijiet li verament huma l-kontrarju ta' dan li qed ngħid. Dak huwa dritt tal-bniedem li jikkontradixxi lilu nnifsu naħseb li huwa dritt tal-bniedem.
Mistoqsija tal-aħħar, Emmanuel, kieku kellek tissuġġiri lilna xi ktieb li lilek influwenzak fil-mod ta' kif tħares li mistoqsija xi tfisser tkun bniedem. Xi jkun dan?
Mhix faċli fis-sens li kienu ħafna dawk il-kotba li onestament ma nafx li ma naqbad nagħżel mill-ħafna, imma la darba anke semmejnih jiena naħseb kieku nagħżel l-erba' volumi issa tal-istorja tas-sesswalità ta' Foucault.
Wasana fit-tmim ta' din il-konverzazzjoni, ma'na l-lum kellna lill-Dr. Emmanuel Mifsud li miegħu diskutejna numru ta' temi mill-letteratura għall-poezija għall-funzjoni soċjali tal-kitba. Grazzi ħafna, Emmanuel.
Grazzi lilkom.
Aħna niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor xi tfisser tkun bniedem.